Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. U prvom delu emisije Čitač predstavljamo knjigu Irene Vallejo Zapisanu u beskraju, izdavač je Laguna. Irena Vallejo je studirala na Univerzitetu u Saragosi i Univerzitetu u Firenci, gde je završila doktorat iz oblasti klasičnih filoloških nauka. Do sada objavila nekoliko romana i zbirki eseja, a knjiga Zapisanu u beskraju donela je više prestižnih nagrada. Ukratko, ovo je knjiga o istoriji knjiga, putovanje kroz život te očaravajuće tvorevine koju smo izmislili da bi reči mogli da plove prostorom i vremenom. Ovo je i knjiga putopisa sa zaustavljanjem na bojištima Aleksandra Velikog u gradu Papirusa u Kleopatrinim palatama, ali pre svega ovo je kolektivna pustolovina sa hiljadama junaka koji su tokom vremena štitili knjigu i činili je mogućom. Gost emisije čitač je prevodilac Dragana Bajić. Govorimo o edici najboljih kriminalistički romani sveta iz Zavačke kuće Čarobna knjiga. Nedavno su objavljene knjige klasika ovog žanra, to su Dashiell Hammett, Raymond Chandler i Ross MacDonald. O ovim ali romanima Franka Herberta Dina u susret premijeri istoimenog filma razgovaramo sa urednikom u Čarobnoj knjizi Markom Vojnovićem. I pri kraju emisije slušamo i esej Bojana Belića o filozofskoj veri Karla Jaspersa. I kao što sam najavila, govorimo o knjizi Irene Vallejo Zapisanu u beskraju, nastanak knjige u antičkom svetu, a naša i vaša gošća je Dragana Bajić, koja je prevela ovo delo.
A inače, Irene Vallejo je poprilično nepoznata autorka do sada, međutim, ovom knjigom je napravila bum. Ona je relativno mlada, ima 42 godine, rodom iz Saragose, po struci je klasičar, doktorirala je klasičnu filologiju, ali se može reći da je podjednako, kao što je istraživač, toliko i novinar i pisac. Izuzetno često daje intervjue, odnosno ide na književne večeri i vrlo je prijatna za slušanje, veliki je erudita, ima istančan rečnik i savršeno se snalazi sa medijima. E sad, pitali su je već i u Španiji otkuda ovakva knjiga, jer je ova knjiga u nekom žanronskom pogledu prilično, odnosno sasvim netipična. Ona je neki hibrid između romana i eseja. Onda je Irene Vallejo odgovorila da je ona jednostavno, ta knjiga nastala iz pobune, da ona nije želela da pokaže da esej ne mora da bude samo štivo pisano na jedan strogo akademski i naučni način, nego da može da bude i zabavan. Tako da je u stvari ovo knjiga esej, roman i lična ispovest istovremeno, jer je ona u priču o knjizi u antičko doba, o nastanku knjige, uplela je i neke događaje iz svog života koji su nju obeležili i podstakli tu njenu ljubav prema pisanoj reči, i utkala je mnogo podataka istraživačkih, što joj je struka, a ipak je to, pratimo dešavanja kao roman, jer šta se sve dešavalo o knjizi i oko knjige. Prosto je knjiga kao stablo, jedno razgranato, a svaka grana je neki vid toga što je vezano za knjigu, na primer kako je nastalo pismo. I zašto je nastalo pismo? Nije nastalo iz estetskih pobuda, iz pisanja književnosti, nego iz vrlo ekonomskih, trgovačkih razloga. Pa onda način čitanja, kako se čitalo nekad, kako se čita danas. I to je zanimljivo što Irene Vallejo stalno pravi reference na današnji svet. Zapravo u jednom trenutku ona i kaže da današnji svet treba da uči od antike i treba da uči od, ne samo od antike, nego uopšte od svoje istorije, svoje prošlosti. I to se stalno vidi. Nije uopšte iznenađujuće što u njenoj knjizi, recimo, možemo da pročitamo o pesmi Aleksandar Veliki, AC/DC grupe Heavy Metal, koja nije njena generacija, muzika njene generacije. To je više, pošto sam ja starija, to je više,
ali
muzika je neke moje. Ali ona stalno ima neke paralele. Ona i u današnje doba govori o raznim ovim nosačima pisanja, da tako kažemo, o tabletu, o kompjuteru, da ta reč ne može da zamre, reč je živa i ona nama taj život reči prenosi ne samo kroz knjigu. Pa onda kad sam rekla da je knjiga Razgranato drvo u ovom romanu, eseju, ona recimo se bavi ljudskim vidom, kako su nastale naočare. A bavi se, sad se opet vraćam, skačem, kako knjiga nije uvek izgledala ovako kako izgleda danas. Nekad knjige nisu imale sadržaj, nisu imale ni naslov, nisu se ni reči odvajale, pa je to čitanje bilo vrlo teško. Znači, kako je to,
nisu svi ni znali da čitaju i da pišu.
Nisu svi ni znali da čitaju, jeste. I pa se tu ona podosta bavi i usmenom poezijom. Zašto je usmena poezija bila? Zašto postoji metrika? Zato što se lakše pamti. Jer se ne može pamtiti prozni tekst doslovce tako na pamet. Pa onda, recimo, život reči često nam daje zanimljive etimologije reči, da shvatimo zašto smo, recimo, reči kodeks. Nećemo to otkriti čitaocima, neka otkriju sami. Ali koliko je zanimljiv taj život reči i knjige koja je nosilac reči.
A meni se čini ovako, kad se zatvore korice knjige, da je neka kao mit, ta priča o Aleksandrijskoj biblioteci, to je mitsko mesto, da kažemo, već možemo reći, kroz istoriju književnosti i istoriju uopšte, i Ptolomej koji je nastavio to da radi posle te prerane smrti Aleksandra Velikog, koji je to zamislio. Stalno se vraća na tu temu, jer je to vreme koje je stvarno davno, a neko dođe na ideju da napravi biblioteku, da skupi knjige celog sveta i da šalje misare po celom svetu, da skupljaju sve rukopise koje postoje tog trenutka.
Pa to je apsolutno bila revolucionarna ideja u to doba, nepostojeća, i ta zamisao Aleksandrova, uopšte njegovog carstva, mnogoljudnog i mnogorasnog i mnogonacionalnog. To je prva globalizacija u ljudskoj istoriji, koliko je meni poznato. Njegovi naslednici, koji su stvari bili Epigoni, koji su razbili to njegovo carstvo, i taj Ptolomej, odnosno Ptolemej, kako sad kažu da treba da se govori, što jeste u stvari grčki original, Aleksandrijska biblioteka je jednostavno, jeste ona mitska, ali ona je kamen temeljac za sve što je posle izraslo. U vezi sa knjigom je bibliotekarstvo i bibliotekari i čitaoci i oni koji su pisali knjige, pisci, stvaraoci i prepisivači, sve se vrti oko Aleksandrijske biblioteke i način čitanja. Ona je, kažem, ta kamen temeljac, ona je svetlo mesto, svetionik u svetu knjige.
A to je bio čuveni taj svetionik, jedno od čuda sveta. I sad taj, koliko je knjiga bilo, to je nepouzdano, i ona to navodi, da su neki govorili da je bilo 54 do 80 hiljada svitaka, drugi 200 hiljada pa do 700. Naravno, to ne može niko više izbrojati, ali ti posredni i neposredni dokazi ili zapisi ostavljaju trag da je to bilo moćna, velika biblioteka.
Kako da ne, to je bila ogromna biblioteka i nije uzalud ostalo takva uspomena o njoj i napravljen mit o njoj. Možda te cifre nisu ni važne, jer ona je zaista bila toliko značajna da je svejedno koliko je imala rukopisa. Imala ih je sigurno mnogo.
E sad, ono to što ste pomenuli, to savremeno i staro, da ona stalno ima, u svakom maltene poglavlju ona pravi neku paralelu ili neka, da kažemo, uzgredna razmišljanja. Kad govori o biblioteci, ona navodi primer, seća se svog boravka u Oksfordskoj biblioteci, kad bila na tom, da kažemo, studijskom programu već, i ta kruta pravila koja su postojala i te zakletve, i tako da ulazimo u neki svet, da pravimo paralelu kako je funkcionisala biblioteka velika kao Oksfordska danas i kako je nekad bilo. I to je taj, zašto vas ta knjiga tera da čitate tako brzo i zašto je zanimljiva? Pa možda baš upravo i zbog tih, da kažem, savremenih detalja.
Jeste savremeni, zato što nije taj stari svet toliko daleko od nas, jeste vremenski daleko, ali onako kako su nama predavali istoriju, to je mrtvo slovo na papiru, ovo je, da kažem, očovečena istorija i zato se čita tako lepo i pitko, što je zanimljiva, što vas tera da idete dalje i da čitate. Ta priča o Oksfordskoj biblioteci je isto neverovatna, liči pomalo na bajku sa onim tunelima kroz koje oni ispod grada, kojima se knjige dopremaju, sa tim celim protokolom, to je tipično ulaska u biblioteku, što je tipično engleski, mislim, kraljevina dugogodišnje, dugovekovne. Tako da je i to su recimo detalji iz njenog ličnog života, ali vezani za knjigu, u stvari je ceo njen život vezan za knjigu, mislim, ona čak na jednom mestu i računa koliko su i skupi stanodavci knjige koje ima svuda po svom stanu i koje sklanja od svog malog deteta.
Dakle, to daje tu, da kažemo, pitko s knjizi, ali teme kojima se ona vraća, to je pre svega Grčka. Grčki autori, grčki filozofi. Homer je, na primjer, jako prisutan u ovoj knjizi.
Tu takođe postoji jedan lični moment autorke koji ona nije pomenula, koji sam ja slušala u jednom intervju. Ona je strašno volela da je roditelji čitaju pred spavanje i pošto je znala čak i u mraku ispod ćebeta, odnosno sa lampicom ispod ćebeta, da nastavi sama da gleda slike dok je bila mala, jednog dana valjda otac više nije znao šta da joj čita, pa je krenuo da joj čita Ilijadu. I ta njena ljubav prema klasičnom svetu u stvari potiče još iz detinjstva. A posle toga, i to već opisuje u knjizi, imala je divnu profesorku u srednjoj školi grčkog jezika. E sad, veći deo knjige posvećen je staroj Grčkoj i to je definitivno kultura, kao što svi znamo, na kojoj je izrasla Evropa i ne
pa,
samo
da,
Evropa. Posle
Rimsko carstvo.
Da, bome. Rimsko carstvo je došlo naknadno i njemu je manje pažnje posvećeno, mada i tu ima vrlo, vrlo zanimljivih delova. Oni su u stvari kopirajući Grke nastojali da očuvaju to što je pozitivno, ali jedna druga stvar koja pleni, a to je što nam nikad istorija nije bila tako dočarana plastično, da mi vidimo kako su ti Rimljani svakodnevno živeli, kako su se zabavljali, kako su išli u ta svoja kupatila. To nikad to nam u školi nikad nisu prikazivali, nisu nam ih prikazivali kao ljude, nego smo gledali ratove, osvajanja, vojskovođe, a nismo znali kako živi normalan i običan svet.
Στα μάτια το χωρισμό που γεύτηκα εγώ τον ονειρεύτηκα σε κάτι σκαλοπάτια. Μα σε βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε μόνο πολύ ψηλά στην καρσονιέρα. Μα σε βλέπω ορίζοντας τα νιάτα μας, χαρίζοντας την πρώτη καφετιέρα. Στην ερημιά σαν αστραπή η αγάπη
Nastavljamo razgovor o knjizi zapisanu u Beskraju sa prevodiocem Draganom Bajić.
Ali kad sam pomenula Homera, tu ona ima jednu malu kao neku raspravicu o tome usmena književnost i pisana i govori, na primjer, to naravno znamo da je Homer usmeno kazivan i tako i ostao u sećanju i kasnije je zapisan, ali govori o Sokratu koji je odbijao da zapiše se, znači svoj tekst nije teo da zapiše, ali eto ostao je zapisan zahvaljujući drugima.
Zahvaljujući drugima. Pa jeste, uvek vi imate u svako vreme, pa i u naše, kad se pojavi neka takozvana ili pod navodnicima novotarija, uvek imate ljude koji su za i one koji su protiv. Evo, sad imamo antivakserski pokret i onih koji se vakcinišu. Tako da u to vreme pisana reč je bila novotarija i ne treba čuditi što su neki, pa i među njima i Sokrat, bili protiv toga.
Pa onda govori o lepoti čitanja i slušanja. Znači vi kad usmeno nešto govorite, kazujete, čita, neko sluša i onda ima paralelu u savremenu. Setila se filma i knjige Čitač Bertranda Šlinka, gde takođe imamo priču o nepismenoj ženi koja sluša, znači, tekst, i onda to nju asocira na nepismenost u 21. veku, konkretno da u Španiji 2016. ona navodi podatak 670.000 nepismenih ima. Eto, to su ti detalji koje ona nama onako uzgred kaže, ali vam otkriva neke stvarnosti.
Jeste, jer mi smo stalno na mostu, da tako kažem, između te antike o kojom se ona bavi u knjizi i današnjeg sveta, jer ona stalno pronalazi paralele i stalno nas upućuje da ništa ovoga danas možda ne bi bilo, ničega da nije bilo tih prvih stvari. A šta bi bilo da nije bilo pisma, da se nije neki dovitljivi Grk koga ona opisuje kao muškarca i objašnjava zašto misli da je bio muškarac, da se nije dosetio da svakom glasu da jedno slovo i da pojednostavi to pismo i da može da se zabeleži i da ne mora više samo da se pamti kao što se pamti usmena poezija.
Pa onda ima primjer Farenhajta gde su se pamtile knjige, to je ona čuvena knjiga ili film, i onda navodi isto primere.
Nema mnogo književnih asocijacija, strahovito mnogo književnih asocijacija, zato kažem knjige.
Širokog obrazovanja.
Široko je obrazovanje, veliki erudita i ima vrlo istančan rečnik, vrlo tačno koristi reči za pojedina značenja, tako da je stvarno izuzetna knjiga. A kad su je pitali šta bi preporučila današnjim generacijama da čitaju, to je zanimljivo, recimo, rekla je Herodota. Zato što je u današnje vreme, zašto? Herodot je putovao i zapisivao običaje i navike raznih naroda i pokazao jednu izuzetnu, danas bi se reklo, toleranciju, ja bih rekla otvorenost, da prihvati sve to, da ni o čemu ne sudi, nego jednostavno to je tako i to je ovako i oni su ovakvi, ali ne ovakvi loši ili dobri, nego jednostavno su takvi. Što današnjem svetu uopšte ne bi bilo na odmet malo više tolerancije.
Ako niste bili dobri poznavalac antike, ovdje ste sve saznali, i istoriju i kulturu.
Jeste, mnogo može da se nauči iz ove knjige, jer niko ne zna sve i čak i klasičari, mislim da svako ima neki svoj ugao gledanja na neke stvari, a to njeno stalno postavljanje paraleli sa današnjim svetom, sa savremenošću je posebno zanimljivo, jer čovjeku ne padne uvek na pamet sve jednom čovjeku. Ovako kažete, jao, pa stvarno to je zaista tako, jer je očigledno koliko je sve to jedan veliki kontinuum u ljudskoj istoriji.
Poslednji put biblioteka, čuvena Aleksandrijska s kojom počinje ova knjiga, se pominje u dve arapske hronike, to je 642. hrišćanske ere, i tako da ona tu zatvara taj krug priče o čuvenoj Aleksandrijskoj biblioteci.
Pa jeste, Arapi su znali takođe da cene kulturu, pogotovo u to doba, oni su i sami bili velika kultura i oni su u početkom 8. veka, 711. počeli da prodiru na Iberijsko poluostrovo i opstali su tamo, boga mi, 8 vekova. Konačno su izbačeni iz Granade 1492. Tako da sad računajte od 711. do 1492. druge, kažem, izbačeni su. Tada kada su došli, Arapi su bili velika, ogromna kultura. I još uvek nije bilo onoga što se danas naziva fundamentalizmom. Hvala Bogu zato što su na taj način neke kulturne tekovine sačuvane.
Drugi deo, pomenuli smo već da je okrenut Rimu, ali nešto je manje ona kao autorka zainteresovana za to vreme, ali je u kontinuitetu te priče dotakle Rim. Pa evo, saznajemo, na primjer, da su robovi Grci bili u stvari učitelji dece, ti bogatijih ljudi, onda da su oni prenosili znanje, a te prve male, da kažemo, učenosti ili biblioteke su se opet stvarali u bogatim kućama. Te kasnije i siromašni imaju tu mogućnost da uzimaju knjige i da ih prepisuju kod nekog i da imaju i oni knjige.
Pa jeste, Rimljani su u stvari bili grčki epigoni, kopirali su sve što su mogli jer su shvatili Rimljani su bili vojna sila i sirova vojna sila. Hteli su pošto poto da imaju kulturu kakvu su imali Grci, što naravno nisu mogli, ali su zato grčki robovi, Grčka koja je bila već u dekadenciji kao politička sila, ti grčki robovi su bili srećni kad su mogli da daju deci, jer to je za njih značilo lakši život, da daju časove i da podučavaju decu bogataša, a istovremeno su i ti bogataši od njih učili neke stvari, a učili i da treba imati biblioteke i da je to vrlo
ja
poželjno.
Ja samo govorim knjige, ali to je pogrešan naziv, to nisu bile knjige, to su bili listvici, papirusi, glinene tablice.
Tablice, da. Jeste. Glinena tablica koja je bila vrlo nepraktična jer se lako razbijala. Pa je čak one na kojima su deca učila, one nisu bile ni pečene, pa su ta slova mogla da se skidaju da bi deca ponovo njih mogla da upotrebe. O svemu tome je reč u knjizi, izuzetno je zanimljiva.
Naravno, knjiga kako se bliže kraju vraća se savremenim temama i savremenim tehnologijama. I ona baš promišlja na tu temu koliko je ta tehnološki napredak, čitanje knjiga sa tableta, sa svih drugih kompjuter, kako je nastao kompjuter. Da li će to uništiti ili ne knjigu, ona misli da neće i da knjiga, evo, pokazala da je stvarno večna. Ako gledamo od Egipta pa do danas, ona je ostala, u bilo kojoj formi je opstala.
Jeste, ona gaji nadu i duboko je ubeđena da knjiga neće nestati, knjiga na papiru, jer je kaže da je knjiga toliko toga preživela da je nemoguće da jednostavno sada nestaje, i ova knjiga na neki način predstavlja i njen vid pobune, to je rekla isto u jednom razgovoru, njen vid pobune protiv tvrdnje da će knjiga nestati. A ja bih dodala da evo ne moramo da idemo dalje od našeg izdavačkog tržišta, koliko se knjiga izdaje i koliko izdavača ima najrazličitijih i čim oni postoje, znači da opstaju, a to znači da imaju čitaoce. Drugo je pitanje sad kakve se knjige sve
objavljuju. Progovorila ona i o cenzuri, znači od Ovidija i njegovog umeća ljubavi pa do današnjeg vremena poput Salmana Ruždija i satanskih stihova, znači cenzura je uvijek postojala, znači kako je knjiga se stvorila, tako i cenzura.
Pa jeste, zato što je reč koliko može da bude sredstvo ljubavi, toliko može da bude i ubojita, jel? I to znamo iz aforizama, ubi me prejaka reč, jel? Ali
eto, možda taj optimizam, 1934. koja navodi, kada su žene u Americi jahale na konjima i nosile knjige.
Yes.
To govori u stvari o toj, da kažemo, ukorenjenosti knjige u, da kažemo, u našu svest i želju za čitanjem. Znači, yes. To je jedan epizod koju ja, na primjer, ne poznajem iz sveta. Da kažemo i istorije.
Pa ja mislim da niko od nas je nije poznavao, ali je to vrlo zanimljivo i vrlo pozitivno. I kad sam rekla da nisam slučajno rekla, upotrebila metaforu da je knjiga kao drvo razgranato, ta knjiga ima duboko korenje, teško je to iščupati. Treba također reći da je neverovatan uspeh ove knjige koja je u takvoj svojoj hibridnoj formi je doživela za godinu i po dana 31 izdanje i 200.000 primjera, kada je prevedena na 32 jezika, da je neverovatan izdavački uspeh, da je autorka
i nagrađena
je, jeste, ima 8 ili 10 nagrada, ne znam tačno, od čega je jedna najznačajnija španska nacionalna nagrada za esej. Autorka je bila na bezbroj književnih večeri, na bezbroj razgovora, intervjua, i kad je čovjek gleda i sluša, iz nje zrači optimizam.
Super.
anni, come stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi un giorno arriverà. Tu vedrai, cambierà la realtà. Come vedi intorno sta cambiando già. Perché sai che non può continuare in questo modo ancora. Ed ora che sta passando ora, domani è qui tra un'ora, segui i tuoi sogni e vai. Che la vita ti sia semplice e lo spirito più giovane vai, come il cuore ti porterà. Nascerà una stella, noi seguiremo quella, verso una terra nuova, un grande impero sta crollando già, e dalle coste dell'America ritorneremo tutti in Africa. Pregherò, canterò, finché il mondo sappia ora, solo l'amore ora, l'unica fede ancora, l'unica verità. La mia vita sarà semplice, il mio cuore sarà giovane se quest'amore ci salverà. Nascerà una stella, tra tutte la più bella, segui la strada. La gente parla, ma io non ho parole, se non per questo amore che ci salverà. Anni vanno via come i sogni, felicità e tormenti della tua verde età.
Corri, non aspettare. Predstavljamo danas ediciju Najbolji kriminalistički romani sveta, Čarobne knjige. Razgovaramo sa urednikom Markom Vojnovićem. Naravno, to su za sada tri knjige, klasici su stvarno u pitanju, Dashiell Hammett, Raymond Chandler i Ross MacDonald sa po jednom knjigom, bit će ih još. Pa evo, kako je to zamišljeno i možda nešto progovorimo o tim autorima za one koji se možda mlađi pa i ne znaju ove klasike.
Mi smo krenuli ranije ove godine sa edicijom Najbolji krimi romani sveta. I ideja nam je bila da u okviru te edicije zaista pokušamo da sažmemo sve te prave klasike žanra, pa čak mislim, kao što ćemo i videti sa ovih, konkretno ova prva tri primera pogotovo, sa autorima koji su taj žanr možda i prevazišli, u tom smislu da su svi oni krenuli kao nekakva navodno petparačka detektivska literatura, a da se danas i tekako studiraju i na fakultetima, da postoje akademski radovi o njima, a da za poneke od njih zapravo se smatra i da su neki od najvećih pisaca na zapadu svih vremena, tako da.
Možda evo da počnemo od Hameta i njegove romana Stakleni ključ, ali da dodam odmah da je on čuvene knjige Malteški soko autor, koja je doživjela i filmsku verziju sa Humphrey Bogartom, pa je možda pomenjena češće nego ovi drugi, ali on je smatrao da je ovaj jedan njegova važna knjiga.
Tako je, znači Dashiell Hammett je verovatno najpoznatiji po knjizi Malteški soko, upravo zbog pomenutog filma. Ono što je zanimljivo za Hammeta jeste da je on zapravo verovatno prvi od ovih krimi pisaca koji je pisao zapravo iz ličnog iskustva, zato što pre nego što je postao pisac, bio je dugo godina detektiv u najvećoj američkoj agenciji, najčuvenijoj, Pinkertonima, da. I postoje uslovno rečeno tri jako poznata njegova dela. Prvo je, kao što smo rekli, Malteški soko. Drugo je Krvava žetva, po kojoj, koja je poznata po tome što je Akira Kurosawa snimio film Yojimbo po tome, a onda jeli, imamo druge verzije prebačeno u kaubojice i tako dalje. I treća mu je ovaj Stakleni ključ, koja je takođe imala dve filmske adaptacije. Orson Welles je snimio radiodramu po njoj, a takođe je služila i kao vrlo labavi predložak braći Coen za film Millerovo raskršće. Ono što nju izdvaja, tako reći, iz ovog prethodnog opusa je to što ona zaista predstavlja u istoriji književnosti američke nešto što je prevazišlo taj uslovno rečeno petparački stil koji je Hamet praktično započeo što se tiče detektivskih romana, i zapravo kreće da se bavi i kritikom društva kroz prizmu detektivske priče. I ovo je takođe i prvo objavljivanje na srpskom ovog romana, tako da je iz te strane, tako da kažem, interesantan.
Kad govorimo o Raymondu Chandleru, dugo praštanje romanu, on ima tog junaka Filipa Marlowa koji se pojavljuje u drugim njegovim knjigama, i to je interesantno, kao i ovaj treći autor, kome ćemo reći, koji reči, takođe ima svog junaka Archera. Znači, svi su u pravom onom, da kažemo, žanru, kako se i rade ti detektivski. Uvek imamo taj jedan lik koji se provlači kroz više romana.
Tako je. Raymond Chandler je verovatno najpoznatiji rani primer tog pravog detektivskog romana, u smislu da imamo jednog protagonistu koji se iz knjige u knjigu, kao iz avanture u avanturu, seli. I njegove knjige su zapažene u stvari po tome što njih nema mnogo, ali se primećuje evolucija u stilu i izgradnji tog stila, i Raymond Chandler je definitivno, što se stila tiče, začetnik onoga što se zove tvrdokuvani detektivski roman, koji je karakterističan po veoma interesantnom i živopisnom pripovedanju, po metaforama koje se koriste u stilu. To je na kraju, sad kad pogledamo iz ove perspektive, jeli, poslednjih 100 godina, to je žanr koji je iznedrio jedan od najautentičnijih književnih stilova na zapadu.
I bilo je mnogo ovih mlađih autora koji su, stvari, ovi su im autori bili uzori, ovi o kojima danas govorimo, klasici.
Tako je. I tu možemo zapravo da kažemo, da pređemo na trećeg autora, Rosa McDonalda, kome je Chandler bio veliki uzor na početku karijere. I zapravo Lou Archer se i smatra negde idejom tog privatnog detektiva koga su započeli u stvari Hamet i Chandler, ako ga je ovaj doveo do savršenstva nekako u liku Lua Archera.
Roman je jeza, da napomenu.
Roman je jeza, i to je verovatno naj značajniji i najbolji McDonaldov roman. On je ono po čemu je Ross McDonald veoma, veoma cenjen, i zbog čega su ga i smatrali jednim od najvećih američkih pisaca svih vremena, jeste po tome što je bio izuzetno briljantan u opisu psihološkog opisa karaktera, i u tome jeza zaista briljira. To je jedan onako napeti thriller u kome zapravo se sve vrti oko tih nekih nijansi karaktera koje onako prolaze kao nekakva reka. Ajde, tako da kažem.
Možda da dodamo još da je on bio predsednik udruženja kriminalističkih pisaca Amerike. To je imao, u stvari, veliku čast da bude prvi čovjek, a i njegova supruga je pisala krimi romane.
Jeste, njegova supruga Margaret Millar, koja je...
Ovo je njegov pseudonim.
Tako je. Margaret Millar je zapravo bila takođe spisateljica. Počela je da objavljuje pre Rosa McDonalda i bila je toliko uspešna da je on u jednom trenutku čak izjavio da je jedan pisac Millar dovoljan i da se zna ko je. Tako da je to jedan od razloga zbog kojih je uzeo pseudonim Ross McDonald, zapravo to što je Margaret već bila itekako popularan pisac. Ona je, nažalost, danas malo zaboravljena, ali je bila izuzetno bitan pisac sredinom 50. godina, to je 50. godina 20. veka, Ona je inače bila psiholog po obrazovanju, tako da je, kao i sam Ross McDonald, čije je pravo ime inače Kenneth Millar, imala izuzetno fino izbrušene likove i bila je jako, jako pronicljiva kada pričamo o motivaciji i razlozima zašto ljudi postupaju kako postupaju. A inače je šetala kroz podžanrove od policijskih krimi romana do onih, što bismo rekli, porodičnih trilera, kakve recimo Gillian Flynn je sada jako popularna sa Iščezlom i Naslednica, da. Tako da je Margaret Millar onako jedna jako zanimljiva figura u svetu kriminalističke proze, koja je nepravedno zaboravljena i za koju želimo da je što pre načinimo ponovo popularnom. I upravo njena knjiga Neznanac u mom grobu je sledeća koju radimo u ovoj ediciji.
I šta još planirate, ali da se zna?
Pa ima još, još su stvari u kojima ne želimo baš da pričamo, zato što treba tu da se završi birokratija i ugovori da se potpišu, ali ideja nam je da ovo prvo kolo bude 10 knjiga i da prođemo kroz jedan dobar komad istorije kriminalističkog žanra, da dođemo do 90-ih, a onda ćemo dalje da vidimo.
Znači, Margaret Millar je nov naslov koji sledi posle ove tri knjige.
Tako je, Margaret Millar, Neznanac u mom grobu. Stone cold, you see me standing, but I'm dying on the floor. Stone cold, stone cold, maybe if I don't cry I won't feel anymore. Stone cold, baby, God knows I try to feel happy for you. Know that I am, even if I can't understand, I'll take the staring at my phone. Stone cold, stone cold, I was your amber, but now she's your shade of gold. Stone cold, baby, God knows I try to feel happy for you.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici. Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
I dalje razgovaramo sa Markom Vojnovićem o knjigama u čarobnoj knjizi, tačnije edicijama, i stižemo u stvari do Franka Herberta, njegovi šest knjiga, Dina, čuvena, fantazija, naučna fantastika, sad imamo i nastavke, u susret premijeri filma. Ja mislim da nije zgoreg progovoriti o ovim knjigama. Frank Herbert je umro i ostao je taj projekat, verovatno, mnogih ideja. Njegov sin je nastavio dalje sa još jednim autorom, pa kako to sad sve možemo našim slušalcima predstavimo? Znači, dosta ima tu naslova, neki 15.
Pa da, zaista ima dosta naslova. Serijal Dina je verovatno jedan od najzapaženijih serijala naučne fantastike. Zapravo sam inicijalni roman Dina važi za najčitaniji, najprodavaniji naučno-fantastični roman ikada. I zaista i od onog trenutka kada se pojavio, on je uticao na toliko drugih književnika, muzičara, slikara, umetnika, da ne može se zaista naglasiti dovoljno koliko je zapravo širok uticaj Franka Herberta i romana Dina. On je pre svoje smrti dovršio šest knjiga, međutim ta šesta knjiga se bila završavala onako u sred radnje.
Tačno se sledio neki nastavak.
Tako je. Baš je onako filmski završetak šta će biti dalje u sledećem broju. Igrom slučaja njegov sin i njegov spisateljski partner Kevin G. Anderson, koji su već nešto ranije krenuli da pišu romane u svetu, u univerzumu u kome se dešava Dina, ali koji se dešavaju desetinama hiljada godina ranije, su u jednom trenutku, znači Brian Herbert, Frankov sin, je dobio ključ od jednog sefa u banci za koji nije znao da njegov otac uopšte posjeduje, i u njemu je naišao na siže takozvane Dine 7, to jest onoga što je Frank Herbert planirao da kao završetak
čitave priče. To je jedina koja, kažemo, baš ono ima veze sa Frankom Herbertom.
Tako da, je. Sedem. I naravno tu uz sve ostale spise koje Brian Herbert imao kod kuće, koji su bili već donekle napisana poglavlja, planovi, ispravke i tako dalje, tu je zapravo bilo materijala za dve knjige, tako da su Brian Herbert i Kevin Anderson napisali Dinu 7 i Dinu 8 kao završetak te glavne priče. A kao što sam već pomenuo, ranije su već krenuli da šire taj univerzum i njega i dalje šire. Ove godine je izašla prva knjiga u novoj trilogiji U svetu, koja je li takođe se zgodno koristi tom činjenicom da će biti film Denija Vilneva, od koga svi očekujemo jako puno. On je jedan vrsan filmski umetnik. Tako da u ovom trenutku Dina broji mnogo više knjiga nego što je iko pretpostavio da će ih biti u te davne 60. i ove pete ili sedme, zaboravio sam već, kada je roman inicijalno objavljen. I mi se naravno trudimo da zaista pratimo to i da izbacimo sve. Za sada smo konačno završili tu glavnu priču, te dve knjige kojima su Brian Herbert i Kevin Anderson završili osnovni serijal, nikada ranije nisu bile objavljene u Srbiji i sada konačno imamo tu glavnu priču završenu. U pripremi je nova trilogija Velike škole Dine, upravo je zapravo prošle nedelje izašla prva od njih, Sestrinstvo Dine. I ono što je sada nekako malo sa strane projekat koji spremamo pred film, to će da bude tvrdokoričeno ilustrovano izdanje originalnog romana Dina. Ovo specijalno izdanje će se koristiti ilustracijama koje je ilustrator Sam Weber uradio za jedno divno izdanje Dine u svetu, koje je uradio The Folio Society, koji je specijalizovan za luksuzne izdanja. Mi, nažalost, ne možemo baš da propratimo to izdanje, pošto je ono ekskluzivno i zaštićeno kao takvo da ne može da se kopira, ali sve ilustracije koje postoje u njemu će postojati i u našem izdanju i to je onako jedna vrlo jedinstvena i interesantna vizija kada neko ko, kako sam Sam Weber kaže, ko je odrastao uz taj serijal i kome je to omiljena knjiga, dobije priliku da sada na svoj neki način ilustruje i prikaže šta je u njegovoj glavi bilo dok je čitao te knjige i ja iskreno mislim da će biti jedno onako baš lepo izdanje.
Pa da, kad kažemo David Lynch je 1984. snimio film koji je bio daleko manje tehnologija napredna, sad očekujemo od ovog filma da bude još bolji i naravno onda će krenuti opet čitanje knjiga. To u svaki film u stvari pokrene čitanje knjiga, neverovatno.
Pa uglavnom da, mislim dešava se naravno i suprotno kada film zapravo odmogne jer prosto nije bio na nivou onoga što su čitaoci očekivali ili imali u svojim glavama. Jer jeli, mašta je ipak onaj najjači vizuelni utisak daje. Ali zaista da, očekuje se jako puno od ovog filma. Evo, baš sam juče pročitao vest da Denis Villeneuve već hoće od toga da napravi trilogiju i da pokrije i sledeći roman, što inicijalno nije bila ideja studija, pa se nadamo da će biti od toga. Između ostalog, ako ni zbog čega drugog, ono zato što taj drugi roman je suštinski vezan zapravo za priču prvog i nekako je zaokružuje i daje jedan širi smisao koji je Frank Herbert oduvek želeo zapravo da drži kao jednu celinu. Tako da nadam se da će uspeti u tome.
You're the nail on the cross. You're the fly in my beer. You're the key that got lost. You're the letter from Jesus on the bathroom wall. You're murder superior with only a bra. You're the same, you're the same, you're the same kind of man as me. You're the same kind of man. Coffee instead. I'm the fish that could bait. I'm the detective of late. I'm the blood on the floor, the thunder and the roar. I'm the boat that won't sink. I just won't sleep a wink. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me.
Good, you say? Well, that's good enough for me.
You're the wreath that caught fire. You're the priest of the choir. You bite down on the sheet, but your teeth have been wired. You skid in the rain. You're trying to shift. You're grinding the gears. You're trying to shift. And you're the same kind of bad as me.
U svom eseju Bojan Belić je danas govori o jednom delu stvaralaštva Karla Jaspersa.
Pokušat ćemo da kažemo nešto o filozofskoj veri Karla Jaspersa. Jaspers pripada filozofima egzistencije, odnosno filozofiji kao disciplini iskoraka, skoka, stupanja u egzistenciju, u dovođenje sebe u transcendentni odnos prema Bogu. Uticaj se pre svega mogu naći kod Nikole Kuzanskog, Kanta i Ničea, pa i Kjerkegora. Ali filozofska vera je vera mislećeg čoveka u umstvenu spoznaju ne bića, bitka, već spoznaju onog što čovek jeste dok misli i biva. Prisiljavajuće iskustvo prirodnih nauka i logičkih formi ne može da ospokoji čoveka i učini mu svet sigurnim staništem. Egzistencije, kaže Jaspers, nema bez uma. Um egzistenciju dovodi u postojanje. Za razliku od životinja, čiji se biološki ciklusi javljaju uvek na isti način u prirodi, čovek se udružuje u zajednicu iz egzistencijalne potrebe za drugim, iz volje za ostvarenjem komunikacije, koje Jaspers naziva ozbiljenjem. Ozbiljenjem koje nam beži, jer je prekinut tok našeg razgovora. Za Jaspersa otvorenost za sopstvenu istinu, ono što je važno, a ne posed na fiksiranost bilo kakve istine. To je osnovni uslov čovekovog egzistencijalnog pomeranja prema transcendenciji, odnosno Bogu. Istinu čovek nalazi u filozofiji i religiji, u onome što nam je donelo predanje takozvanih biblijskih religija na koje se Jaspers poziva, u koje spadaju hrišćanstvo, judaizam i islam. Božiju ruku je teže dodirnuti nego ruku bližnjeg. Iako je Jaspers odbacio ideju personalnog Boga i obogotvorenja čoveka, njegova filozofija u prvim decenijama prošlog stoljeća i ta potreba za vraćanjem izvoru transcendencije ipak je predstavljala važan glas žudnje za oduhovljenjem Evrope.
A sa vama su danas u emisiji Čitač bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Karolina Živanović i Dragana Kovačević.